Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė. Šiandien su manimi studijoje advokatė Milda Markevičiūtė. Ji taip pat yra advokatų kontoros Cobalt asocijuota partnerė, administracinių ir verslo ginčių praktikos grupės vadovė. Sveika, Milda.
Sveiki.
Kada susidomėjai teisė ir ar visada traukė ši sfera?
Jeigu atvirai, tai ne. Ne, buvo labai ilgas laikas mano gyvenime, kai aš planavau būti ir ruošiausi stoti į tuometinę Šiaulių konservatoriją, groti fortepijonu. Tas vyko iki kokių 14 metų, kai nušvitimas turbūt atėjo laiku, kad galbūt tai ne visai mano charakteriu, nes tai yra labai daug buvimo su savim, buvimo vienam ir darbui vienam, reikalaujantį specialybę. Kadangi mano būdu tėvai yra muzikos pedagogai, tai pakankamai man tas matys. Tai mano charakteris kažkaip visada buvo, kad man norėjusi būti tarp žmonių ir žinoti, kas vyksta aplinkui. Ir tada buvo tas nušvitimas, kad gal tai ne man. Ir tada buvo tas momentas, kai tau 15-16 metų, tau daugmaž dalykai sekasi panašiai gerai ir nelabai žinai, kur stoti. Aš turėjau vyresnį brolį, su kuriuo ten šnekėjom ir jis sako, nu tai žinai, jeigu nežinai, kur stoti, nu tai im gal kokią nors teisę, o paskui, žinai, tas išsilavinimas teisininko vis tiek yra plačiai pritaikomas. Tokiu būdu aš į ją įstojau, besimokant buvo labai daug metų, kai aš sakiau, gyvenime aš nedirbsiu su civilinė teise ir gyvenime aš nedirbsiu advokatų kontorui. Tai dabar čia dabar yra, galvoju, 13 metų jau, kaip aš dirbu advokato kontorui su civilinė teisė.
Kodėl su civilinė teisė? Tiksliau, kodėl bijoji ir nenorėjai ir tiesiog traukėsi, bet vis tiek įbildai į civilinę teisę?
Tiesiog besimokant, gal tai atrodė labai neaišku, labai sudėtinga, ne dėl to, kad man būtų sunku, bet dėl to, kad aš nesuprantu, kaip tai veikia ir kodėl čia taip, o ne kitaip. Ir galvojau, kad, atsiprašau, žodį nevartotinas, bet kad gal per durna, nes nesuprantu, kiti supranta. Kažkaip visada atrodė, kad gal ne man. Tada, eigoj, ketvirtam kurse taip gavosi, kad pasiūlė pateikti dokumentus, ateiti praktiką. Ir tada galvoju, ir paraleliai irgi aš buvau pateikus dokumentus į teismų sistemą. Ir galvoju, nu, reikia dabar pasirinkti. Ir paskui galvoju, jeigu mano kursiokai daug kas nori į kontoras, o man siūlo, tai gal pabandom, nu, nepatiks, tai nepatiks. Tai vat atsiradau, patiko toj pačioj praktikos grupėje, kur pradėjau savo praktiką, tai ten nuo 2011 vasario ten ir dirbu.
Į kokias bėdas patekusiems žmonėms dabar tu padedi, jeigu tiksliau, tai kokias bylas dažniausiai sprendi, arba bent jau šito pastarojų laikotarpiu?
Šiaip mūsų advokatų kontora labiau yra verslo advokatų kontora, ir ginčių didžioji dalis yra susijęs su verslu. Mhm. Viskas, kas gali ištikti verslą. Realiai, tai nuo civilinių bylų, skolų, bankrotų, kokybės santykių, iki sudėtingesnių akcininkų ginčių tarpusavio ir taip toliau. Aš pati, kadangi mano disertacija yra iš administracinės teisės srities, man pačiai ta tematika yra artima, aš būtent noriu dirbti ir stengiuosi dirbti kartu su administraciniais ginčiais, pavyzdžiui, su priežiūros institucijų patikrinimais, baudomis, kurių gali būti labai daug Lietuvoje. Tai pagrinde, jeigu pas mane ant rankų yra akcininkų ginčiai, kurie jau tokie sudėtingesni ir ne kasdien pasitaikantis, yra arbitražai, yra statybų rangos klausimų ir yra tokių ginčių su institucijom. Yra, kaip sakau, labiau, koks dabar čia žodis, egzotiškų ginčių su fiziniais asmenimis. Mes turim mažiau gal kur atstovavom fizinius asmenis, bet ir jų yra. Vienu metu mes čia dirbom su Snoro kreditorių didelė grupė obligacininkais, indėlių sertifikatų turėtojais. Dabar tokių yra kaip fizinių asmenų mažiau, bet jų tikrai pasitaiko. Tai turim kelias bylas ir dėl pavardžių rašybos, ir dėl kalbos vartosenos, kur atrodo neturėtų būti problemos, bet atsiranda ir padedam klientam jas spręsti.
O kaip tada atsirenki, ar visa kontora atsirenka, kad būtent šitas fizinių asmenų bylas mes apsiimsim, nes, kaip sakai, vis tiek daugiau esat su verslu dirbantys, bet ar turit labai labai sudomint kažkurį iš jūsų, ar kaip tai veikia?
Ne, čia yra lūkesčių ir pasitikėjimo, kaip čia, iš abiejų pusių lūkesčių valdymo klausimas ir iš kliento pusės pasitikėjimo klausimas. Jeigu klientas ateina, jis rodo pasitikėjimą, tu pasakai, kaip tu žiūri šitą problemą, kokias tu matai perspektyvas, kaip ją galima spręsti, negalima spręsti ir taip toliau. Susiderini lūkesčius, ką galim padaryti, ant ko mes einam. Susiderinam finansinės sąlygas, jeigu tinka viskas visiems, tada dirbam. Jeigu netinka, arba galbūt klientui netinka mūsų požiūris į bylą, nes jis mano, kad gal galima geriau. Galbūt jam ta pasiūlyta strategija, jam atrodo, kad nepasieks jo rezultatą, arba jam kažkas paskais anksčiau nuo jo siūlė kitokią strategiją. Galbūt finansiniai lūkesčiai. Būna, kad pakalbam ir tiesiog sakom, kad pagal tai, kokios vertės šitas yra klausimas, įsivertinkit, ar tikrai mes esam tinkamiausias pasirinkimas. Jeigu tai yra tinkamas pasirinkimas, mes važiuojam tolyn. Jeigu klientas gali klausimą, kuris nėra sunkus ir sudėtingas, išspręsti su mažesniais finansiniais kaštais taip pat kokybiškai, kodėlgi ne. Tai yra jo pasirinkimas.
Su kokiais sunkumais dažniausiai susiduri būdama advokate, kas, nežinau, advokatų yra ABC, kur jau žinai, kad bus sunku, susitaikai, bet tiesiog va tokie dažniausiai sunkumai.
Čia gal dar reiktų apsibrėžti, ką mes laikom advokato darbu, nes turbūt įprastai mes žmonės, visuomenė, kai sakai advokatas, įsivaizduoja žmogų, kuris eina į teismą ir atstovauja teisme. Tai aš esu viena iš tų advokatų, atitinkant iš šitą įsivaizdavimą ir lūkestį. Aš turiu daug kolegų apie 100, ne visi jie tą daro, todėl mano, kaip čia, aš angliškas žodis, disclaimer noriu padaryti, kad mano problemos nebūtinai yra kitų mano kolegų problemos, kurie rengia sutartis ir taip toliau. Tai mes save vadinam žmonėm ginčininkais, kurie jau eina į teismus sprendžių žmonių ginčius. Man turbūt didžiausia problema yra susijusi su laiko planavimu. Ta prasme, kad kai tu dirbi su bylom, tu yra pakankamai mažai dalykų, ką tu gali suprognozuoti. Tu gali suprognozuoti, kiek tau užtruks parašyti sekantį dokumentą. Tu gali suprognozuoti, galbūt daugmaž, kiek bus teismo posėdžių, bet tu nežinai. Jų gali būti vienas, gali būti trys. Gali būti daugiau, gali byla išsiversti. Gali staiga nukristi kažkoks klausimas, kurio anksčiau nebuvo, nes teismas gali paskirti ekspertizę ir tada reikia kaip pavyzdžiui, ir tada reikia teikti papildomus dokumentus. Gali teismas, pavyzdžiui, išnagrinėjus bylą, atnaujinti bylos nagrinėjimą, iš esmės paskirti naują posėdį. Tu susiesi susiplanavęs savo darbo dieną, savo darbo savaitę, savo darbo mėnesį, ateina klientas, sako, žiūrėk, aš turiu dar vieną problemą, bet čia terminas 4 dienos, galim padaryti kažką? Aišku, kad galim. Atsisėdi ir padarai. Mintis yra, kad tada, kada tu tą darai, tavo visas kitas darbų planavimas, jis įstumės į priekį. Tai va šitie dalykai yra pakankamai sudėtingi, lygiai taip pat, kaip yra teismo posėdžiai nebūtinai vyksta Vilniuje. Dabar po pandemijos mes turim galimybę ir teismai daro nuotolinius posėdžius, bet ne visi. Bet pavyzdžiui, 9 ryto posėdis Gargžduose. Kada reikia išvažiuoti iš Vilniaus? Jeigu, pavyzdžiui, dar yra lapkričio mėno, kad 9 ryto būtum Gargžduose.
Jo, tada gal Klaipėdą reik nakvot važiuoti iš vakaro.
Tai va, tai tokie dalykai, kur tavo laiko planavimu ir atitinkamai tavo kažkokius kitus įsipareigojimus, jiem daro įtaką. Lygiai taip pat kaip teismo arba arbitražo posėdžiai gali trukti ne po vieną dieną ir nebūtinai Vilniuje. Gali trukti 9, 4 savaitę. Ilgiausias mano yra turėtas 3 savaitės. Ir 3 savaitės tu susidedi lagaminą ir gyveni ne pas save, ne Lietuvoj. Ir tavo visas kitas dalykas, jisai stumėsi į priekį, nes tu 3 savaitės darai kažką kitą. Aišku, tokios trukmės posėdžiai yra suplanuoti, bet vėl, tu suplanavęs būti posėdėje, o tau rašo, žiūrėk, reiktų čia prašymą paleisti. Gerai, atsisėdi po posėdžio, parašai ir paleidi. Bet va šitas sudėtingas planavimas, nes yra, yra labai ribotas klausimų skaičius, kuriuos tu gali susiprognozuoti. Tai man šitas turbūt labiausiai kerta.
Sunkiausia, sudėtingiausia, o galbūt kaip tik įdomiausia tavo turėta byla, aišku, neatskleidžiant jokių asmeninių detalių ir kad mes galėtumėm kas nors išklausytų identifikuoti, bet tiesiog kas galbūt, nu taip abstrakčiai, kas tau pačiai užkliuvė yra ir iki šios dienos nešiojas, kaip tokį, nu va čia va buvo aukso vertės.
Aha, šitoj vietoj gal irgi reiktų truputį, kaip čia, išsiskaidyti kategorijas, kodėl kai kurios bylos įsimena yra sunkios arba įdomios. Yra dalykų, kurie sunkus profesinė prasme. Sudėtingas teisinis klausimas anksčiau nenagrinėtas ir taip toliau ir taip toliau. Yra dalykų, kurie sunkus techninė prasme. Pavyzdžiui, vienu metu mes turėjom didelį ginčą, kuris buvo išvirtęs į 17 skirtingų bylų, kurios visos eina paraleliai vienu metu. Ir tu jas išdalini tarp skirtingų žmonių. Vienas rašo vienas, kita rašo kita. Ir taip toliau, bet kartu turi būti vienas ar du žmonės, kurie gaudosi visose jose. Yra seka viską. Tai iš tokios techninės pusės irgi taip paim. Yra bylos, kurios yra sunkios dėl emocinios, kurią nešiesi. Pavyzdžiui, kad klausimas, ypač jeigu tai susijęs su tuo išgyvenamumo klausimo, pavyzdžiui, arba klientui bus bankrotas arba ne. Arba tai yra kažkoks, sakykim, žalos atlyginimo dėl nelaimingo atsitikimo, galbūt dėl gyvybės užgesimo klausimas, kuris tu su klientu bendrauji ir papildomai yra emocinis krūvis, kuris ateina su ta byla ne dėl teisinio klausimo, bet dėl to turinio, ką tu kalbi. Tai jos įvairios yra skirti. Yra įvairiai sudėtingos ir įsimenamos. Akcininkų ginčiai turbūt įsiskiria tuo, kad tai nėra kaip čia vienos kategorijos byla, tai gali būti vienas akcininkų ginčas, penkios skirtingos bylos dėl skirtingų dalykų. Jos tokios kompleksinės, reikalaujančios daug kūrybos kartais būna, paralelinių procesų ir taip toliau. Tai šitos pakankamai įspūdingos, man pačiai patinka techninės bylos, kur reikia kalbėti apie labai praktinius dalykus. Ar kokybiškas buvo stiklas, ar nekokybiškas. Ar kažkur statinio konstrukcija buvo pagal projektą padaryta, ar ne pagal projektą. Tai yra, man patinka tos vadinamos ekspertinės bylos, kur mes šnekam apie apčiuopimus dalykus. Turiu, kaip sakau, tokios egzotikos dabar, tai buvo viena egzotika dėl moteriškos pavardės su raide, kuri turi ne lietuvišką varnelę, bet užsienio kalbos diakritinį ženklą. Tai tiesiog buvo Lietuvos Respublikos pilietė ištekėjusi už kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio. Ir tiesiog jos noras buvo turėti identišką pavardę savo vyrui. Tai čia buvo tikrai labai maloni istorija, kaip aukščiausias teismas pasakė, kad visgi kalba yra gyvas elementas ir visuomenė yra pasikeitusi. Šiuo metu turim bylą, kuri išaugo irgi labai keistai iš pradžių, bet šiuo metu turim bylą dėl moterų, dėl galimybės moterims turėti pavardėje, turėti pavardę, kuri pasibaigtų su galūne A. Tai, ką bando teikti Seimui keletą kartų ir vis nepateikia, tai šiuo metu mes turim bylą dėl to, kaip viena klientė sako, mano vyro pavardė baigėsi A. Pavyzdžiui, Šarka, Alekna, kokia ten dar gali būti, Lideka ir taip toliau. Sako, aš irgi norėčiau būti. Šarka, Alekna, Lideka. Tai va, tai ne. Tai tokiu būdu mes atsidūrėm aukščiausiam teisme. Aukščiausias teismas sako, visgi pasidarom išplėstinę teisėjų kolegiją, kas jau šitoj vietoj mus visus nustebino. Tada aukščiausias teismas sako, bet aš dar noriu pasikreipti į vyriausią administracinį teismą dėl pačių taisyklių teisėtumo ir pagristumo. Tai dabar realiai gavosi, kad kvestionuojamas visos taisyklės, kurios yra labai labai senos priimtos iki narystės Europos Sąjungoj. Tai čia toks asmeninis interesas, kai tu jauti, kad tavo viena byla ir vienas klausimas gali padaryti įtaką platesniam asmenų ratui, jis asmeniškai toks labai viduje tu sergi ne tik už klientą, bet tu sergi už visus, kam tai gali turėti įtaką. Tai tokių yra malonių istorijų. Taip.
Kodėl, pavyzdžiui, gali ilgai užtrukti teisminiai procesai? Daug kas skundžiasi ir iš fizinių asmenų, iš verslo, tuo labiau, jeigu nagrinėjama kažkoje politinė byla. Labai ilgai viskas trunka, mes metais iš metų galim girdėti, kaip vis dar neišsisprendžia, arba vat kaip vėl, kaip minėjai, vėl iš naujo sprendžiam ir panašiai. Kodėl mes kartais taip viskas atrodo sudėtingai, ar bent jau mums iš visuomenės pusės atrodo taip sudėtingai?
Tūkstantis ir viena priežastis. Jeigu rimtai, dažno atveju tai galbūt atrodo, bet nebūtinai yra. Šiaip lietuviški teismo procesai savo trukme Europos Sąjungos mastu yra vertintini ne kaip pernelyg ilgi. Yra tokių valstybių, kur su teismo proceso trukme yra klausimų. Pavyzdžiui, Italija, Rumunija ir taip toliau, kur ten apie 10 metų kažkada buvo visiškai normaliai bylos nagrinėjimo trukmė. Tai pas mus to nėra. Pas mus, jeigu žiūrim tokios gan paprastos bylos, kur dėl skolų ir taip toliau, yra pagreitintų procedūrų, kurios įsisprendžia netgi labai labai greitai. Aišku, nagrinėjimas užtrunka kartais ilgai. Tai vėl, civilinės ir baudžiamosios yra skirtingos priežastys. Baudžiamosiose, pavyzdžiui, kažkas apsirga, negali nagrinėti. Tai čia jau kiti niuansai, kadangi aš su baudžiamosiom nelabai dirbu, tai jų komentuot gal man ir nederėtų iš tos pusės. Iš civilinių pusių yra didelis dalykas, kodėl užsivilkina nagrinėjimas būna dėl teismų krūvių. Kad, pavyzdžiui, tu viską padaręs ir teismas viską padaręs, bet tu stovi laukimo eilėje ir tu lauki, kol ateis tavo nagrinėjimas, nes nėra teisėjų kolegijų. Pas teisėjus užpildytas visas grafikas. Ir ypatingai, jeigu atsišaukinėja posėdžiai, tada visi būna pikti, nes teisėjas planuoja, o jam kažkas atsišaukė, jis turi perkelti, vėl užsipildo kitas laikas. Tai vėlgi prieš keliolika metų, kai aš pradėjau dirbti, apeliaciniam teisme laukimo eilė buvo apie, man atrodo, 1,5 metų. Tai dabar tokios tikrai nebėra, kadangi iš teismų pusės, iš teismų ministerijos pusės buvo padidintas pagalbinio personalo skaičius, tiesiog, kad juos greičiau eitų ir judėtų. Tai čia iš techninės pusės. Iš praktinės pusės, tai milijonas priežasčių. Kažkas nusprendžia paprašyti ekspertizės. Ekspertas sako, parašysiu per 1,5 metų. Ekspertas neparašo per 1,5 metų, parašo per metus. Ir visi laukia. Visi laukia. Ateina ta ekspertizė, kaip pavyzdžiui, visi paskaito, sako, teisme neatsakyta į visus klausimus, skiriam papildomą arba pakartotinę. Nauja procedūra, naujas ekspertas, nauja ekspertizė, nauja trukmė. Tai va tokių dalykų, kur aš sakau, kur tu nesuprognozuosi. Yra atveju, kad tu nagrinėjai bylą, pasiekiu aukščiausiai teismą sako, žinot, pirma instancija galbūt neišnagrinėjo iš esmės visų klausimų ir aš norėčiau pagražinti atgal, kad jie išnagrinėtų iš naujo. Tai vieną bylą esam turėję, kur 3 kartus buvo gražinta į pirmą instanciją.
Mhm.
Tai mes užtrukom iš viso 8 metus, bet mes išnagrinėjom. Mes pradėjom 2014, o baigėm pernai.
Ar pačios nevargina visą tai? Ar tai yra, ar vien dėl to, kad yra daug kitų bylų, tai jeigu viena užsitėsi, arba ten 2 kelios, neatrodo tai baisiai? Ar visgi ateina toks momentas, kur nu jau galėjom tikrai čia per tą posėdį išnagrinėti?
Būna visaip, būna ir taip, kad tu jau norėtum tą klausimą uždaryti, bet būna, kad nu, tai uždarai, lauki, pasiemi kitą, tu vienu metu ne su viena byla dirbi, skirtingai nuo to, ką rodo per serialas Juts, kur ten kažkaip visi vienu metu turi tik vieną bylą. Tai ne, taip nevyksta. Jo. Kartais būna tas toks natūralus pyktis, maždaug, kad kur aš tą rašiau, jau Jėzau, kiek galima 15 kartų apie tą patį rašyti. Būna, bet nu, tu supranti, kad nuo to, kad tu nervuosiesi, niekas nepasikeis. Tai tau pasakyta, rašyk papildomus paaiškinimus, tu rašai papildomus paaiškinimus.
Mes dar į pokalbį sugrįšime, dabar trumpa pertraukėlė. Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida, ką tu ir aš kalbuosiu su Milda apie viską, iš tikrųjų, apie teisminius procesus, apie tai, ką reiškia būti advokate, kodėl užsitęsė bylos ir panašiai, bet prie viso to tu dar ir esi veiki akademijoje, tai kaip suprantu, esi daktarė,
taip.
Jau esi mokslų daktarė, ar rašai straipsnius, ar ir dėstai universitete, kaip veikia ta veikla, ar ne, teisininko, kuris dar ir akademijai priklauso.
Ja, tai mano atveju aš vedu keletą skirtingų paskaitų ir seminarų su straipsniais, kaip čia turbūt visi, kas fakultete, gerai, negalima generalizuoti, ar ne, didelė dalis žmonių, kurie rašo straipsnius, norėtų pasakyti, kad parašo daugiau. Tai aš turbūt tikrai norėčiau, kad tas rašymas eitųsi greičiau ir didesniais mastais, rašom straipsnius, bet truput, kaip čia, ne taip greitai ir ne taip daug, kaip aš norėčiau. Taip pat turim keletą projektų laimėję su Vilniaus universitetu, kartu konsorciume dalyvavom su kitų Europos Sąjungos valstybių universitetais, stengiamės inovuoti, tam tikras naujoves galvoti, kaip būtų galima pritaikyti apie skaitmenizavimą, apie dirbtinį intelektą ir taip toliau. Tai, va, tai šitą veiklą užsiemame. Kaip veikia? Tai veikia taip, kad šitas advokato darbas turbūt yra tuo kampu palankus turėti ir kitą veiklą, kadangi tai yra individuali veikla, kurią tu iš esmės planuojasi pats. Kaip pasakiau, tai yra iš vienos pusės neprognozuojama, bet iš kitos pusės savo darbo dieną tu pasidėlioji pats. Jeigu tau reikia išvažiuoti į paskaitą nuo 9 iki 11, tu neprivalai būti kitur, nes tai individuali veikla. Tu nuvažiuoji ir grįžti. Savo darbą tu vis tiek pasidarai, teisminių terminų tu praleisti negali, bet ar tu tą savo darbą pasidarai nuo 7 ryto iki 9 ryto ir išvažiuoji, kur tau reikia, ar tu jį pasidarai nuo 5 vakaro iki 7 vakaro, o tas 2 valandas, tu savo darbą įspamuoji pats. Tai tuo požiūriu advokato veikla yra palanki derinti ją su kita veikla, kadangi tu turi tam tikrą lankstumą. Tu žinai, kada tau teismo posėdis, ką tau reikia rašyti ir atitinkamai įsidėlioji savo dieną.
Ko dar neišmokau universitete, ką, vat, pavyzdžiui, per savo patirtį matei, kad kai jau pradėjai dirbti ir kokių tau žinių gal pačiai trūko, o gal kaip tik jau dabar, kai ir dėstai, jau ir užpildai tas spragas, turiu meni net ir bendrai kalbant, ar dar trūksta kažko universitetui duoti studentui, galbūt va tos praktinės pusės?
Čia gal yra tas variantas dalykas, kur mano laikais aš būčiau norėjusi, kad tai būtų buvę, bet šiuo metu aš jau matau, kad tai yra. Tai aš būčiau norėjusi, kad mano laikais būtų buvę daugiau praktinio pamatymo tokio kaip inscenizacijos, tam tikros, nebūtinai konkursus aš buvau, bet dalykas, kuris skirtas ne tik teoriškai mokytis, pažiūrėjau, apie tai, kas yra civilinis procesas, bet ir tam tikra inscenizacija. Kaip yra rašomas dokumentas, kaip tas dokumentas turi atrodyti, kaip vyksta teismo posėdis, kas kalba po ko. Tu teoriškai paskaitai kodekse, bet kol tu nepamatai, kaip tas vyksta, tu nesupranti, kaip tas vyksta. Tai šiuo metu iš tikrųjų labai labai smagu matyti, kad tam pačiam Vilniaus universitete jau yra tokie dalykai, kaip tam procesinių dokumentų rengimas, inscenizacijos įvairios, kur iš tikrųjų yra suteikiama ta tokia ne tik teorinės žinios, bet ir praktinės, nes teisininkas iš esmės teisė iš savęs, jinai turbūt nėra profesija, ar ne? Teisė labiau yra išsilavinimas. Jeigu galima tai pasakyti, profesija, mano supratimu, yra advokatas, prokuroras, teisėjas, taip, įmonės vidaus teisininkas, bet tai, kad tu turi teisininko išsilavinimą, savaime nereiškia, kad tu esi teisėjas ar advokatas. Tai va tokio supratimo, ką tu gali su tuo teisininko išsilavinimo veikti, aš būčiau norėjus, kad galbūt būtų buvę truputį daugiau, dieve nekritikuoju, bet man labai labai smagu matyti, kad šiuo metu tikrai to pasirinkimo ir to matymo yra kuriama vis daugiau ir daugiau, kur jauni žmonės gali matyti, kur galės pritaikyti tai, ką dabar mokosi.
Dar labai trumpai apie tai, kaip moteris teisės sferoje, ar ne, ar tai būtų advokatė, ar prokurorė ir panašiai, dažnai, na, šiaip apskritai moteris įvairiose profesijose sulaukia tokių kreivų žvilgsnių ar ten kažkokių komentarų ir panašiai. Kaip dabar yra toje sferoje, kur tu esi, kad ir tarp kolegų, advokatų ir panašiai, ar dar yra tų kažkokių tai stereotipiškų mąstymų, kad va čia atėjo moteris ir, nu, tik tais neužlipkite ten ant skaudžios kokios nors gislelės, nes, nu, pasipils ašaras teismo salėje.
Iš nei vieno savo kliento nesu sulaukus priekaišto, kad jie atstovauja moteris. Ir iš nei vieno savo kolegos nesu girdėjus pastabos, kad galbūt moteriai nereikėtų eiti į teismą ar kažką. Tai čia yra gerai. Kad tų stereotipų yra, kaip minėjo, jų yra visose srityse. Tai mes čia turim tą tokį pasakymą ir hipotetinę situaciją, jeigu sėdi vadovas, klientas ir du to paties lygio profesionalai, vyras ir moteris, ir nėra administratorės, kurio prašys padaryti kavos. Bet šitas tinka ne tik teisiai, šitas tinka viskam kam. Tai mano vertimas būtų tiek pat stereotipų, kiek yra visuomeniai, yra ir teisiai. Mano kontoroje, man atrodo, kad moterų ir vyrų yra panašiai po lygiai. Grupėse truputį skirtingai. Ginčiuose turbūt pas mane kontoroje tikrai yra daugiau vyrų negu moterų. Kitose irgi, man atrodo, teko matyti, kad galbūt vyrų daugiau. Ir kurį laiką buvo ta mintis, o kodėl čia taip yra, nes vėlgi žiūrint iš šono, galima sakyti, ne moteriai, va, eiti į teismą, nes apsiverks, arba kas čia dar, gal jos tam nesutvertos, arba kažkokia kita nieko bendro su realybė neturinti prielaidą. Bet kai pradedi žiūrėti objektyviai, tai aš pradėjau nuo to, kad tai yra mažai prognozuojamas darbas. Ir ypatingai, jeigu žmogus turi asmeninius pareigom kitiem žmonėm, šeimai, vaikam ir taip toliau, dažniausiai vėlgi pagal visuomenės normas priimta, kad vyras atsistoja ir išvažiuoja komandiruotę, moteris galbūt turi pasirūpinti vaikais. Nes kažkas turi logistiką padaryti, nuvežti į mokyklą, pakelti ir taip toliau. Gink dieve, nelendu į kiekvieną šeimą. Čia tokia irgi prielda žiūrint į šoną, bet galbūt, kai tai yra sunkiau prognozuojamas darbas, sunkiau prognozuojama darbo diena, tau reikia išskristi savaitę. Nu, ir tau reikia išskristi. Bet dėl to galbūt mažiau moterų renkasi būtent ginčius kontorose, bet jeigu pasižiūrėti į teismus arba, kai žiūriu savo klientus, tai aukščiausiam teisme civilinių bylų skyriui, man atrodo, moterų yra daugiau. Aukščiausia teismo pirmininkė, man atrodo, yra moteris. Vyriausia administracinio teismo pirmininkė, jeigu neklystu, man atrodo, irgi šiuo metu yra moteris. Iš savo didelių klientų, kur valdo didelės ginčių grupės, irgi yra daug moterų. Vadinasi, nėra to dalyko, kad negali ir apsiverks. Vadinasi, yra kažkas objektyvaus, dėl ko tiesiog nesirenka. Tai vat mano prielaida šiuo atveju būtų turbūt ta, kad dėl to sudėtingo prognozavimo galbūt net nėra tai, kad žmogus negali to daryti, galbūt žmogus labiau bijo tą daryti, nes bijo ar išeis suderinti. Mano tikslas, kadangi aš esu ir jaunas vadovas, nedidelės grupės, bet vis tiek vadovas, yra pabandyti sukurti tokią atmosferą, kad kai mes deleguojam darbus, arba skiriam kažkam užduoti, ir lyties klausimas, nu, jis neatsirastų. Tai vėl tas anekdotinis yra, ar gali tą padaryti, nes jūs mergaitės ten truputį kruopštesnės. Tai mergaitės, ypač tas karipinys toks labai geras, nes jūs mergaitės, tai mergaitės sako, palaukit, jeigu aš esu kažkur parnašesnė, nes aš kruopštesnė, tai man ta dalga turėtų būti didesnė. Kas irgi yra tiesa. Tai tiesiog tikslas ir noras yra, kad užduotis būtų skirstomos ir paaukštinimai skirstom ir visa kita pagal tai, pagal kiekvieno žmogaus individualias asmenybės ir mes bent jau taip stengiamės, kad tas klausimas neiškiltų. Jeigu vyras pasako, man gimė vaikas ir dabar aš išeinu atostogų, tai niekas net nekelia klausimų, kad tai gal žmona pabus. Ne, tai yra lygiai toks pat įsipareigojimas. Tai aš labai tikiuosi, kad mums tas pavyks.
Ir dar labai labai trumpai, pabaigai, ar lieka laisvo laiko kokiam nors pomėgiams, laisvalaikiu, apskritai bent jau, na, pailsėti, ar ne, atsisėsti ant sofos, pasižiūrėti televizorių?
Dalykų, kurie nekainuoja, nėra. Ir ta valiuta, kuri yra pati brangiausia, yra mūsų laikas, nes mes kiekvienas jos turim po vienodai. Kiekvienas turim po 24 valandas. Daugiau jos nėra. Tai vienas dalykas yra, mes ją galim ieškoti, ar nėra tų variantų, kur mes ją kažkur išvaistom, tai yra nei ilsimės, nei produktyviai, bet tiesiog išleidžiam. Kitas dalykas yra bandyti kažkokiu būdu sukurti tą laiko savo. Tai to laiko savo aš susikuriu. Šį susikuriu, pavyzdžiui, sako psichologai, kad negerai, bet multitaskindama. Pavyzdžiui, aš bėgiodama mėgstu klausytis knygų, podcastų, laidų, kurias šiaip žiūrėčiau per televizorių. Aš išmoku apsieiti be vaizdo, pavyzdžiui, ten kažkokias, aišku, laidos esmė labiau klausimas, bet kartais noris ir vaizdą matyti, tiesiog išmoksti be to apsieiti. Išmoksti tokių dalykų, kur tu žinai, kad tau reikės apie 3 valandas vairuoti, bet tu dabar neturi laiko, nes tau kažką reikia pasiruošti teismo posėdžiui. Tai yra mažiau patogu, nes reikia derintis prie svetimo grafiko, bet tu pasiemi traukinį ir tu tas 3 valandas ruošiesi teismo posėdžiui. Tai yra tu nusiperki savo laiką, savo daugiau laiko. Kažkas laiką nusiperka galbūt pasitelkdamas pagalbą namų ruošai. Tada tas laikas įgyja jau ir finansinį išraišką, nes tai kainuoja. Tai laiką kiekvienas ieškom pats iš kur paimti. Sakau, aš mėgstu sportuodama pamultitaskinti ir pasiklausyti dalykų. Kartais būna, kad ir iš salės su treneriu sakau, žiūrėk, man dabar čia reikia biškį pasiklausyti kažkokią konferenciją, aš nedalyvauju, bet man reikia išgirsti, sako, tvarko, aš ausinės įdedu ir aš darau, ką man reikia. Knygų skaitimas, namų ruoša, maisto gamyba, filmų žiūrėjimas, tas pats pianinas, kuris vis dar stovi namie, nes aš visų pirma susitaupiau pianinui, po to mašinai, prioritetai. Aišku, laikas su šeima, draugais, kuris irgi yra labai reikšmingas, kadangi duoda emocinio atsigavimo, nes šitą darbą dirbant mes dažnai ir savo jauniems žmonėms sakom, kad negalima tik tai dirbti, nes tu išeisi iš proto ir ypatingai fizinė veikla, ypatingai kažkoks sportas, kas kam patinka, pas mus yra, kas eina svorius kilnoja, yra, kas eina į maitai treniruotės, labai daug ginčininkų pas mus bėgioja ir bausiemų ištvermės sportais, nes priešingų atveju tiesiog yra emocinis įsiekimas pradeda kilti, kur tu neišleidi savo adrenalino ir kitko, kas susikaupė per dieną.
Žodžiu, jeigu bėgant pamatysi, tai greičiausiai jisai tas žmogus, kurį visą laiką bėgant, na, prasilenkėt, tai tikriausiai galimai jisai yra teisininkas. Ačiū labai, Milda, mūsų laikas išseko, kad atvykai žinių radijo studiją ir pasidalinai to teisininko kasdienybę. Čia buvo laida, kad tu, prie mikrofono buvo aš ir Tautė, ir linkiu visiems gražaus vakaro.